Poďme si vypočuť Božie slovo. Ak má niekto z vás spor s iným, ako sa opováži súdiť pred nespravodlivými a nie pred svätými? Veď či neviete, že svätí budú súdiť svet? Ak teda vy máte súdiť svet, nie ste schopní rozsúdiť maličkosti? Vari, neviete, že budeme súdiť anielov, o čo viac veci všedného života? Keď teda máte spory vo veciach všedného života, beriete si za sudcov takých, ktorí nemajú v cirkvi vážnosť? Hovorím to na vaše zahanbenie. A zda niet medzi vami ani jedného rozumného, ktorý by vedel rozriešiť spor medzi svojimi bratmi? Ale brat sa súdi s bratom a k tomu ešte pred neveriacimi. Veď už to je vaša prehra, že máte medzi sebou súdne spory. Prečo radšej neznášate krivdu? Prečo radšej netrpíte škodu? Ba naopak, vy krivdíte a škodíte bratom. Neviete, vari, že nespravodliví nebudú dedičmi Božieho kráľovstva? Nemýlte sa. Ani smilníci, ani modloslužobníci, ani cudzoložníci, ani prostitúti mužov, ani ich súložníci, ani zlodeji, ani lakomci, ani opilci, ani rúhači, ani vydierači nebudú dedičmi Božieho kráľovstva. A takými to ste niektorí boli. No boli ste obmytí, ba posvetení a aj ospravedlnení v mene Pána Ježiša Krista a v duchu nášho Boha. Všetko smiem, no nie všetko mi osoží. Všetko smiem, ale ja sa ničím nedám zotročiť. Pokrmy sú pre žalúdok a žalúdok pre pokrmy. Boh však obráti jedno i druhé na vnívoč. No telo nie je pre smilstvo, je pre Pána a Pán pre telo. Boh však vzkriesil Pána a aj nás vzkriesi svojou mocou. Neviete azda, že vaše telá sú Kristovými údmi? Mám teda z Kristových údov urobiť údy smilnice? Rozhodne nie. Alebo či neviete, že kto sa oddáva smilnici, je s ňou jedno telo? Veď sa aj hovorí, budú dvaja jedno telo. Kto sa však oddáva Pánovi, je s ním jeden duch. Varujte sa smilstva. Každý hriech, ktorého sa človek dopustí, je mimo tela. Kto však smilní, hreší proti vlastnému telu. A vari, neviete, že nepatríte sebe, ale že vaše telo je chrámom Svätého Ducha, ktorý vo vás prebýva a ktorého máte od Boha? Boli ste draho vykúpení. Oslavujte teda Boha vo svojom tele. Toľko z Božieho slova.
Keď sme počuli Božie slova, odpovedzme na ne svojimi slovami modlitby stíšení. Pane Bože, my ti ďakujeme za to, že sa k nám prihováraš. Cítime sa poctení, že ty Boh hľadáš človeka, že ty Boh oslovuješ človeka, voláš k sebe. Chceš dať životu zmysel, chceš dať orientáciu, chceš napraviť, keď je niečo nakrivo. Tak ťa prosím, aby si nám aj teraz dal pozorné, vnímavé srdce, aby sme mohli počuť, čo tvoj duch chce hovoriť cirkvi, aby sme odtiaľto z tohto zhromaždenia, z tejto príležitosti, keď tvoje slova počúvame, odchádzali premenení. Mám trochu ako kazateľ problém, keď máme pred sebou tento text. Možno z viacerých dôvodov. Jedna vec je, že hovorí aj o niektorých veciach, ktoré až tak často sa nedostávajú treba na kazateľňu, alebo aj do našich rozhovorov, o niektorých nie celkom príjemných veciach. Nevybrali sme si túto tému pre túto príležitosť. Čítame rad za radom celý prvý list Korinťanom. Jednou výhodou takéhoto prístupu je, že nie my určujeme, čo sa bude v zbore čítať, čo sa bude hovoriť, ale Božie slovo, tak ako rad za radom čítame, nám akýmsi spôsobom nastavuje agendu. Možno, že sa tak dostaneme k niektorým témam, ktoré by sme si inak sami nevolili. Mám ešte iný problém ako kazateľ alebo vykladač. A to je, že táto kapitola by si možno zaslúžila dve kázne. Alebo viac. Ale takto vyšlo, že máme iba jednu. Takže možno by bolo na mieste na dve kázne, ale budete mať iba jednu. Aspoň dnes bude iba jedna. Ale potom mám ako kazateľ alebo vykladač takú otázku. Je tu nejaká téma, ktorá tie dve časti nejako prepája? V jednej časti sme počuli o súdnych sporoch, o riešení nejakých krívd pred neveriacim tribunálom. V druhej časti sme niečo počuli o morálke, o nedisciplinovanom povoľovaní vlastnému telu, o niektorých sexuálnych hriechoch. Jedna taká téma, ktorá to prepája, je problematika rozvodu. Už sme v tomto zhromaždení o tom počuli. Tiež to nie je vec, o ktorej často hovoríme. My sme o tom hovorili, premýšľali počas manželského víkendu, teraz posledné dva dni na chate v Modre Harmonii. Aj tam sa stretávajú tieto veci, tieto telesné hriechy a súdne spory. Ale to nie je to, o čom chcem hovoriť. Chcem hovoriť o inej téme, ktorú vidíme v obidvoch týchto častiach. A to je otázka, kto má právo. V istom zmysle veľmi moderná téma. Kto má právo? Dnešná doba je priam posadnutá právami alebo nárokmi. Pred 70 rokmi bola prijatá Všeobecná deklarácia ľudských práv. Môžeme byť vďační za tento dokument. Naozaj, naša civilizácia za tých 70 rokov dostala alebo si užila veľa dobrého vďaka tomu, že táto deklarácia bola medzinárodne prijatá. Mnohé krajiny, mnohé režimy sa k nej hlásia, aspoň verbálne. 22 krát v tej deklarácii, neveľmi dlhej, zaznieva každý má právo. Každý má právo na rôzne veci. Máme právo, máme nárok na život, na slobodu, na bezpečnosť, na vzdelanie, máme právo cestovať, máme právo na spravodlivý súdny proces, máme právo na vlastné vyznanie, to je pre nás ako kresťanov dôležité, a ďalšie veci. Každý má právo. V istom zmysle môžeme byť vďační, že takéto niečo existuje. Ale mám taký pocit, že to zašlo trochu ďaleko a že táto doba, v ktorej žijeme, je až posadnutá právami alebo nárokmi. Tou predstavou, že niekto mne niečo dlhuje. Možno si pamätáte na ten slogan ľudia si zaslúžia istoty. S tým sa dajú vyhrať voľby. Slovensko je toho dôkazom. Otázka je, či nejaká vláda môže splniť to, čo sľubuje, garantovať nám životné istoty. A ja nemám nič proti istotám. Mať zabezpečený život. Ale povedať, že každý má nárok, každý má právo, každý si to zaslúži. No, neviem, či má celkom zmysel v tejto súvislosti hovoriť o zásluhách. Alebo my na Slovensku máme právo, alebo máme nárok na rovnako dobré potraviny ako zvyšok Európskej únie. Tiež jedna téma, ktorá sa v médiách preberá. Ja si zaslúžim rovnako dobrú nutelu alebo rovnako dobré rybie prsty ako v Nemecku. A ja si myslím, že je to fér, aby sme mali rovnaké potraviny, rovnako kvalitné, rovnako zdravé. Ale hovorí v tej súvislosti o zásluhách. A pritom tak sa to podsúva. My si to zaslúžime. Ja neviem o tom, že by som si to nejako zaslúžil. Ja by som bol rád, keby som ich mal. Cez olympiádu sme počúvali, že aj v Koreji si zaslúžia to najlepšie zo Slovenska. Bola to reklama na neviem čo, nejaké kultúrne programy, ktoré Slováci išli v Koreji robiť. Ako to je fajn, že my sa môžeme tam ukázať, že by si to Korejci zaslúžili. A toto je ale v myslení ľudí. Ja mám nárok. Ja mám právo. A keď mám pocit, že mi niekto krivdí, že niekto alebo niečo nejakú tú moju slobodu, tie moje nároky obmedzuje, tak sa cítim ukrivdený, tak sa budem biť za svoje práva, lebo ja si zaslúžim. V istom zmysle veľmi moderné a zároveň môžeme vidieť, že niečo takéto už poznali ľudia v Korinte. V obidvoch tých poloviciach kapitoly apoštol Pavol rieši takýto druhý problém, takéto druhý problémov. Len z pozadia poviem, pretože nie všetci čítame celý ten list za radom, že tento zbor je na jednej strane veľmi požehnaný, majú tam veľa dobrého, ale je to zároveň zbor, ktorý má veľa problémov. A taký prvý vážny problém, ktorý Pavol riešil, bol, že ten zbor je rozdelený, nejednotný. Že tí ľudia si stranícky vyberajú vodcov. Ja som Pavlov, ja som Apolov, ja som Kéfasov. A nie, že by tí vodcovia boli jeden lepší alebo druhý horší, že by mali niečo proti sebe. Nie. Ale ľudia sa tu skupinkujú a už pozerajú zhora na tých ostatných. Vyberajú si. Myslia si, že sú lepší, lebo sú na tej správnej strane. Posudzujú tých druhých. Zhora sa pozerajú. Už tam je ten motív súdenia. Pavol sa ohradzuje a kto vám dal oprávnenie súdi mňa? Ja si z toho nič nerobím, či vy súdite mňa alebo Apola. Mňa súdi Boh v skutočnosti. Títo ľudia sú pyšní. V závere tej dlhej rozpravy na 4 kapitoly dlhej Pavol diagnostikuje, že skutočným problémom týchto ľudí je pýcha. Oni sú hrdí. Oni si myslia, že to, ako sa zaradia, kde sa pripoja, to ich robí nejako lepšími. Ale tá ich pýcha okrem iného vedie k tomu, že medzi sebou tolerujú morálny hriech. V 5. kapitole, ktorá tu bola čítaná pred 2 týždňami, myslím, Pavol rieši tento problém. Vy ste takí nafúkaní, že tu máte medzi sebou vážny problém a nenájde sa medzi vami nikto, kto by to dal na poriadok. Zaujímavé. Chvíľu predtým súdili apoštola Pavla a Apola, ale keď majú zjavný hriech medzi sebou, tak už to nevedia posúdiť. Teraz prídeme do 6. kapitoly a zrazu sú už veľmi pohotoví súdiť sa s druhými a byť sa o svoje práva, a nie zbor, ale pred neveriacimi. Verejný škandál z toho urobia. V knihe skutkov je popísaná jedna situácia v Korinte, keď celé mesto bolo na nohách, lebo tu nejakí ľudia žalovali na Pavla a všetci zrazu vedeli, že tu je nejaký spor. Nože k takémuto niečomu prichádza aj v Korinte. Takže Pavol to rieši. Vy tu svoje krivdy sa snažíte vyrovnať si pred neveriacimi. A potom je tu ten ďalší postoj, ktorý vidíme v druhej polovici kapitoly, to je to také povoľovanie telu. Ja si môžem dovoliť to, ja si môžem dovoliť ono. V istom zmysle Pavol sa vracia k tej téme, ktorú sme už mali v 5. kapitole, ten benevolentný pohľad na hriech. Takže my sa teraz na tie dva problémy v 6. kapitole pozrieme a v obidvoch môžeme vidieť tento druh postoja. Ja mám právo. A v tej prvej polovici by sme to mohli rozšíriť a povedať, ja mám právo na svojej strane a ja si to viem nejakým spôsobom zariadiť, vydúpať. Keď mám pocit, že sa mi krivdí, tak ja z toho robím proces a ja to svoje dosiahnem. Pavol sa pýta so značným rozčarovaním na začiatku tej kapitoly, ak má niekto z vás spor s iným, ako sa opováži súdiť sa pred nespravodlivými a nie pred svätými. Zjavne sklamaný, je rozčarovaný z nich. V prvom rade, už to je nepríjemná správa, že majú medzi sebou spory. To nikdy nie je ľahká vec, na ktorú by sme mali len tak mávnuť rukou. No a čo? Sme tu počuli pieseň, aké je to krásne, keď sú bratia spojení v láske a keď sú sestry spojení v láske a všetci, keď sú spojení v láske. Ale keď nie, tak teraz vidíme, aké je to, keď nie. Už to je problém. Tá druhá časť problému je, že to nedokážu vyriešiť medzi sebou. V cirkvi. A mali to vedieť vyriešiť v cirkvi. A tretia vec je, keď zistia, že medzi sebou to nevedia dať na poriadok, tak to ťahajú von, urobia z toho verejnú vec pre celé mesto, súdia sa, ako Pavol hovorí, pred nespravodlivými, častokrát tí sudcovia, tí, čo mali moc, ktorí mali autoritu, nemali v skutočnosti zároveň ten charakter, aby vedeli spravodlivo posúdiť veci. Alebo v 6. verši Pavol hovorí, pred neveriacimi sa súdite. Aké to muselo byť svedectvo? Ako sa muselo v meste hovoriť potom o korinskej cirkvi? A už minule, keď sme čítali 5. kapitolu, Luboš pripomenul a odcitoval, ako sa majú veci v cirkvi vyrovnať podľa slov pána Ježiša. Tie pravidlá boli dávno predtým dané. Tu nejde o to, že Pavol by bol nespokojný z nejakého jeho vlastného pocitu, že takto to nemá byť. Pán Ježiš dal pravidlá, dal nejaký poriadok, ako treba veci urovnať, keď k niečomu príde. Keby sa prehrešil tvoj brat, hovorí pán Ježiš, chod za ním a napomeň ho medzi štyrmi očami. Ak je to problém medzi vami dvoma, choď za ním. A predovšetkým medzi vami dvoma. Skúste si to vyriešiť. Ak ťa posluchne, získal si svojho brata. A sme len v tretine toho textu, ale už problém môže byť za nami. Dobre, keby sa to takto dalo. Ale pán Ježiš pokračuje, ak ťa neposluchne, vezmi zo sebou ešte jedného alebo dvoch svedkov. Môžu niektorí dosvedčiť, môžu sa vyjadriť zo svojho pohľadu, ako to vidia. S pomocou jedného, dvoch, nie sudcov, ale svedkov, usilujúcich o zmierenie, môže sa táto vec urovnať. Dobre, keby to mohlo byť takto urovnané. Ale pán Ježiš pokračuje, ak by ani ich neposlúchol, povedz to cirkvi. Potom sa z toho stáva verejná záležitosť v rámci cirkvi, v rámci zboru, mohli by sme dnes povedať. Ak by neposlúchol ani cirkev, nech ti ako pohan alebo mýtnik. Ak je ten človek mimo autority starších, zodpovedných v zbore, keď nepríjma to, čo cirkev jednotne vidí, že takto to je, tak žiaľ, tam sa už na pôde cirkvi viac nedá urobiť a ten človek sa ocitá mimo čo je v istom zmysle nebezpečná pozícia. Takže aj v Korinte toto mali vedieť. Takýmto spôsobom mali postupovať, ale nedieje sa to tak. Vec sa dostáva von, je to na verejnosti. A Pavol hovorí, Pavol vysvetľuje, čo vy neviete, vy nechápete. A teraz im povie niektoré veci, pripomenie veci, ktoré mali vedieť. Či neviete, že svätí budú súdiť svet? Že raz, keď Pán Ježiš Kristus príde na tento svet a uvedie svoje kráľovstvo, tak bude vykonávať nad ním vládu a že do toho chce zapojiť svojich ľudí. Dávno pred Pavlom, dávno pred Pánom Ježišom, prorok Daniel také niečo hovoril. V 7. kapitole hovorí, v nočnom videní som videl, s nebeskými oblakmi prichádzal ktosi ako syn človeka. Približil sa až k odvekému, priviedli ho pred neho, bola mu odovzdaná moc a sláva a kráľovstvo, aby mu slúžili ľudia každého národa i jazyka. A na konci tej kapitoly Daniel hovorí, kráľovstvo, moc a vznešenosť kráľovstie pod širým nebom bude zverené ľudu svätých najvyššieho. Syn človeka so svojím ľudom má vykonávať autoritu nad týmto svetom. Vy to neviete, Korinťania? A nie ste schopní maličkosti rozsúdiť? A ďalej dodáva ešte Pavol, či neviete, že budeme súdiť anielov? To neviem, odkiaľ má Pavol, ale Pavol je apoštol, má zjavené veci. Je možné, že Korinťanom už predtým tieto veci hovoril a teraz im ich pripomína. No to nemám veršík, ktorý by som ocitoval. Ale Pavol jasne hovorí logicky, o čo viac mali by ste byť schopní posúdiť bežné, normálne veci. Vy tu riešite veci bežného života, v tom by ste si mali poradiť. A keď teda máte spory v takýchto veciach, v 4. verši hovorí, a dá sa to preložiť minimálne dvoma spôsobmi, jeden je ten, ako bol čítaný v ekumenickom preklade, beriete si za sudcov takých, ktorí nemajú v cirkvi vážnosť, to znamená, necháte ľudí tam vonku, tých nespravodlivých, tých neveriacich, aby rozsúdil spory medzi vami, uvedomujete si, čo, aké svedectvo tým vydávate. Druhý spôsob, ako je to možné preložiť, je, tak nechajte súdiť tých najmenej vážených zbore. V rohačkovom preklade je to v tomto duchu, v tomto zmysle vyložené. Zoberte toho najobyčajnejšieho kresťana medzi vami, ak má Božieho ducha, on to bude vedieť posúdiť, uvidíte. Pavol už v tomto istom liste to slovo pre tých najmenej vážených použil v prvej kapitole. Boh si vyvolil to, čo je v očiach sveta neurozené a opovrhované. Tých maličkých, tých slabých, tých, ktorých za nič nemajú, Pán Boh si vyvolil, aby zahambil mocných, aby zahambil múdrych. Tak to nechajte tým. Tam ten brat, tá sestra v zadnej lavici, tá bude vedieť povedať. To je veľká dôvera v Božieho ducha pôsobiaceho v srdci človeka. Tak či onak by sme to preložili, vychádza nám z toho, že Korintenia to nerobia dobre. Zbore to neriešia, je z toho verejný škandál. A Pavol ďalej s veľkým rozčarovaním hovorí, azda nie medzi vami ani jedného rozumného? A Korintiania, Gréci si zakladajú na tom, že oni sú múdri, že sú rozumní. Gréci hľadajú múdrosť, hľadajú poznanie, oni sú na to hrdí. V 4. kapitole s istou mierou irónie a znova rozčarovania Pavol hovorí tak, vy ste múdri a my blázni pre Krista. Vy si zakladáte, aký ste vy múdri. A s týmto si neviete poradiť. Jeden rozumný sa medzi vami nenájde. Kam to s vami zašlo, Korinťania? Oni robia spory, robia súdne spory na verejnosti. Do súdneho sporu ide človek, prečo? Asi aby vyhral. Aby dokázal svoju pravdu. Ale Pavol vysvetľuje, toto sa nedá vyhrať. Už to je vaša prehra, že máte medzi sebou súdne spory. Toto je dopredu prehraté, tak či onak rozhodne tam ten svetský sudca. Ale škoda je horšia, ako keby si tam nešiel. Bolo by lepšie zniesť krivdu. Bolo by radšej strpieť škodu. To nie je príjemné. To by sme asi neboli radi, keď máme pocit, že ja mám právo, že ja mám nárok, že tu sa mi krivdí. Ale bolo by to lepšie zostať pri tom, než robiť z toho verejnú vec, ktorá sa bude pretriasať. Napokon už Pán Ježiš hovoril niečo o nastavení druhého líca. Alebo o kráčaní druhej míle. To nehovorí o tom, že ten druhý má právo na tú moju druhú mílu, ale Pán Ježiš hovorí, že pri tých, ktorí sú v jeho kráľovstve, toto je lepšia cesta. Divný spôsob, že? Normálne sa to tak nerobí. A Pavol nie je prekvapený. Slovo o kríži je bláznovstvom. Ale toto je Kristova cesta. To by bola menšia škoda ako to, čo sa deje teraz medzi vami. Ale keby toto počula tá druhá strana v spore, ktorá v skutočnosti v nejakým spôsobom krivdí, ublížila tomu druhému, tak ani tá neodíde úplne na sucho, pretože Pavol hovorí, vy krivdíte a škodíte bratom. A ja teraz neviem, či naozaj niekto krivdil a ten ukrivdený sa súdi, alebo niekto má len pocit, že mu je ukrivdené. To nie je možné celkom vyčítať a ide s tým von. Ale tak či tak, vždy je tu niekto, kto krivdí. A Pavol hovorí, pozor na to. Ak som teraz napomenul niekoho, kto sa cíti poškodený, aby s tým nešiel von, tak ty, ktorý si mu nejakú újmu robil, nemyslí si, že ideš len tak. Neviete, vari, že nespravodliví nebudú dedičmi Božieho kráľovstva? Tamto slovo krivdíte, to by sa dalo doslova tak drevene preložiť, skrivodlivíte alebo nespravodlivíte, páchate nespravodlivosť voči druhému. Neviete, že nespravodliví nebudú dedičmi Božieho kráľovstva? Takže tak či onak, ak už je problém v cirkvi medzi bratom a bratom, medzi sestrou a sestrou, alebo už neviem ako, už to je dôvod, aby sme boli znepokojení, aby nám to nebolo jedno. A pokiaľ je len možné, hľadajme pokoj v zbore, v cirkvi, aby toto bolo miestom, kde sa žije v pokoji, kde môžeme spievať tú pieseň zo 133. žalmu. Niekedy to nie je jednoduché. Ale prosím vás, nerobme veci, ktoré by zlé meno uvrhli nielen na cirkev, ale na pána Ježiša, ktorého meno cirkev nesie. A my sa tu dostávame v tom Pavlovom písaní, uvažovaní alebo premýšľaní na akýsi zlomový bod, na akýsi prechodový bod, pretože Pavol pokračuje. Neviete o tom, že tí nespravodliví nebudú dedičmi Božieho kráľovstva? Nemýlte sa. A teraz ale podáva dlhší zoznam. Všimnite si ten katalóg hriechov alebo neresti. Ani smilníci, ani modloslúžobníci, ani cudzoložníci, ani prostitúti mužov, ani súložníci, ani zlodeji, ani lakomci, ani opilci, ani rúhači, ani vydierači nebudú dedičmi Božieho kráľovstva. Ach, to je zoznam, to je teda katalóg. V Biblii ich máme niekoľko zoznamov hriechov. Zoznamov hriechov nerestí, mohli by sme ich stávať vedľa seba a porovnávať a študovať nejako do hĺbky. Teraz čas nedovolí, aby sme prechádzali tým zoznamom. Ku každému z nich by sa dalo niečo povedať. Z každého by sa dala urobiť vlastne kázeň. Ja chcem, aby sme si všimli jednu vec. A to je, že Pavol to tu nejako pomiešal. Že riešil otázku spravodlivosti, práva pred zákonom. A zrazu má v zozname aj celkom iné veci. A viete, my každý sme citliví na volačo. Keď to tak hrubo poviem, aj v politickej scéne sú lavičiari, pravičiari. Sú liberáli a sú konzervatívci. Každý má sklon vnímať niečo ako vážnu vec. Na tej takej lavicovej, liberálnej strane, keď sa deje krivda, keď je nejaké vykorisťovanie, keď je nejaké zneužívanie, tak kričia. A dobre, že kričia, pretože to sú veci, ktoré sa Pánu Bohu nepáčia. Ale niektoré iné veci im nevadia. Treba zúvolnená sexuálna morálka lavici nevadí. A niektorí, konzervatívni, dajme tomu, že viac v cirkvi nájdeme takýchto ľudí, koľko energia venujeme tomu, že hovoríme, že kritizujeme nešváry v spoločnosti, ktoré sa týkajú tých, v úvodzovkách, prepáčte za výraz, postelových tém. Telesné hriechy. A dobre, že hovoríme v istom zmysle, pretože to je hriech. Ale môže sa stať, že niekedy prehliadneme iné veci. Toto nám kole oči, to budeme kritizovať, ale že sa naozaj deje niekde krivda, že je naozaj nejaká neprávosť, nejaké vykorisťovanie, to nám až tak vadí nemusí. Ale pozrieme sa do Božieho slova. Ono nie je ani lavicové, ani pravicové. Ono nie je ani liberálne, ani konzervatívne. Hriech je hriech. A tá naša citlivosť môže byť viac na jednej strane alebo na druhej, ale Pavol hovorí, nemýlte sa. Ani, ani. Ako som povedal, nemôžem sa teraz dostať k jednotlivým položkám na tom zozname, ale jasne vidíme, že celý ten zoznam. Pavol ho netriedi, že tu je jeden druh hriechov, tu je druhý. Toto sú veci, ktoré človeka diskvalifikujú z Božieho kráľovstva. A takými to ste niektorí. Kto sa potom do toho Božieho kráľovstva dostane? A pravdepodobne, ak ste čítali pozorne a počúvali, alebo poznáte ten text, tak viete, že som ho odstrihol trochu neférovo, pretože Pavol hovorí, a takými ste niektorí boli. Nebudeme si zakrývať oči pred tým. Spomeňte si, z akého stavu, z akej situácii vás Pán Boh vytiahol. Kde vás našiel? Aký bol váš život doteraz? Tento zoznam, ktorý sa nám nemá prečo páčiť, žiadna položka na ňom, to ste vy boli voľakedy. Ale aké dôležité je, že tam ten minulý čas, Pavol hovorí, taký ste niektorí boli. To je za vami. Pavol má tiež také veci, ktoré boli za ním. Hovorí, Kristus prišiel spasiť hriešnikov, z ktorých prvý som ja. Ale zároveň hovorí, čo bolo za mnou, na to zabúdam. Ženiem sa dopredu. Aj Korinťanom hovorí, pre vás je tu takisto táto možnosť. Alebo táto nová skutočnosť. Vy ste boli niečím. No boli ste obmytí. Ba posvetení a aj ospravedlnení v mene Pána Ježiša Krista v duchu nášho Boha. Vnímate, aký dôležitý ten minulý čas. Nech je tu akákoľvek záťaž minulosti. Každý veriaci človek môže mať v tomto istotu, v tomto pokoj. Vďaka Evanjeliu, že to je za mnou. Že minulosť nemusí určovať moju prítomnosť. Čo bolo, bolo. Bez znevažovania, bez zľahčovania. Vďaka Kristovi. Hriech je možné nechať za sebou. Ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Všetko je nové. Píše Pavol do tohto istého zboru. V ďalšom zo svojich listov. Pavol hovorí, toto ste niektorí boli, ale ste obmytí. Ale teraz je tu ďalšia vec. Vy teraz musíte usilovať o tú čistotu, aby ste si ju zachovali. Nešpiniť sa znova. V predošlej kapitole Pavol napísal, vyčistite starý kvas. Ak je tu niečo, čo prináša znečistenie, dajte to preč. Dovolte Pánu Bohu, aby to dal preč. Aby hriech nemal miesto v cirkvi. Aby ste mohli byť iným svedectvom. Vidíte, ako evanjelium, tá základná zvesť, to, čo učíme deti v besiedke, prechádza do vyslovene praktických vecí a do každého dňa, do každej situácie má čo povedať. Ešte niečo si môžeme všimnúť, nielen evanjelium, ale aj teológia, Božia Trojica, to, že Boh sa zjavuje ako Otec a Syn a Svätý Duch, má čo povedať. Pavol tu zdôrazňuje, vy ste ospravedlnení v mene Pána Ježiša Krista a v duchu nášho Boha. Boh, ktorý je Otec a Syn a Duch, vám dáva vyslobodenie z tej záťaže minulosti a schopnosť žiť teraz novým spôsobom života. A my sme tak nejako cez tento Pavlov zoznam sa pomaly preklopili do tej druhej polovice kapitoly, ktorú by sme mohli nadpísať slovami, ja mám právo robiť si, čo chcem. Moje telo je moje telo a ja si s ním môžem robiť, čo chcem. Myslia si Korintiania. Mimochodom, aj dnes si to mnohí ľudia myslia. To nie je vec, ktorú Pavol v tejto kapitole rieši, takže len jednou vetou. Môžete si všimnúť, ako v diskusiách o interrupcii sa častokrát argumentuje takýmto spôsobom. Žena má svoje telo, to je jej telo, ona si s ním môže urobiť, čo chce. To nie je Pavlova téma tu, ale všimnime si, čo Pavol s takýmto myslením robí. A to, čo tu píše, môžeme vnímať ako akúsi konverzáciu medzi Korinťanmi a Pavlom. Pavol ich pozná, on pozná ich názory. Oni počúvali Pavla, ale niektoré veci, ktoré Pavol ich učil, si zle vysvetlili. Alebo prehnali tam, kde to nepatrilo. Pavol ich učil o tom, ako evanjelium oslobodzuje. Že kresťan nežije podľa zákona. My nie sme pod bremenom zákona. My sme slobodní. Ale keď sa to zle pochopí, môžeme povedať, ako Korintiania hrdo hovoria, ja všetko smiem. To je to, ja mám právo robiť si, čo chcem. A Pavol dodáva, ale nie všetko mi osoží. Ty smieš, ale nebude ti to na dobré. A Korintian povie, ja všetko smiem. A Pavol koriguje, ale ja sa nedám ničím zotročiť. Ty sa môžeš hnať za niečím, čo vnímaš ako slobodu. Ale pozor, aby ťa to znova nespútalo. Pán Ježiš rozpráva príbeh o chlapcovi, ktorý odišiel z domu svojho otca, zobral svoj podiel na dedičstve a odišiel do ďalekej krajiny. Sloboda! Konečne ma otec nebude obmedzovať. Tam pri tých sviniach si nepripadal ako najslobodnejší človek na svete. Alebo taká trochu menšia ilustrácia. Predstavte si akváriovú rybičku v takom malom akváriu. Ak sa aj podarí preskočiť do väčšieho alebo do nejakého rybníčka, tak bude mať viac slobody. A keď skončí na koberci, to bude zrazu nekonečný priestor. Ale to nie je sloboda. Pavol hovorí, pozor, aby pri tom hnaní sa za slobodou ste sa nedali niečím zotročiť. A dialog pokračuje. Korintiania povedia, pokrmy sú pre žalúdok a žalúdok pre pokrmy. To znamená, mám brucho a je tu jedlo, no tak tá najlogickejšia vec je dať to jedlo do toho brucha. A v ich chápaní je tu telo so svojimi pudmi, so svojím sexuálnym apetítom. Sú tu prostriedky, ako si to ukojiť. Tak tá najnormálnejšia vec podľa korinského chápania je ísť za tým. Takto sme boli stvorení, ja s tým nič nemôžem urobiť, povedal mi možno niekto. A Pavol hovorí, ale telo nie je pre smilstvo, je pre Pána. A Pán pre telo. A znovu z toho, z tej morálnej otázky, urobí otázku teologickú. Všimnite si, zase Pavol rozmýšľa v tých pojmoch trojičnej teológie. Hovorí, Boh však obráti aj jedno, aj druhé navnívoč. Pán Boh tu má nejaké iné zámery. Niečo iné má väčšinu hodnotu. Nie to, aby si svojmu telu hovel, aby si mu splnil každú túžbu. Ešte ďalej hovorí, Boh však skriesil Pána a aj nás skriesi svojou mocou. A Pavol tu myslí telesné skriesenie. Pán Boh nás chce vzkriesiť do tela, ktoré ale bude na Božiu slávu. O tom viac teraz nebudem hovoriť. 15. kapitola celá dlhá je o tejto téme. Ale keď tí Korintiania rozmýšľajú takto, ja mám nárok so svojím telom robiť, čo chcem. Pavol hovorí, pozor, je tu Boh. On má nejaké plány s tvojim telom. Hovorí ďalej, je tu Kristus. A ten má tiež vzťah s tvojim telom. Neviete jazda, že vaše tela sú Kristovými údmi? Tak ako muž so ženou, keď uzavrú manželstvo, stávajú sa jedným telom, tak podobne obrazne veriaci človek odovzdá svoj život Bohu, stáva sa jedno s Kristom. A Pavol sa pýta, mám teda z Kristových údov urobiť údy smilnice? Nemysliteľné. Rozhodne nie. Čo, neviete, že kto sa spája s takouto ženou, stáva sa s ňou jedným telom? A kto sa odovzdáva Pánovi, je s ním jeden duch? Vidíš, tu je Kristus, ktorý chce byť jedno s tebou. To nie je jedno, čo ty so svojím telom urobíš. A ešte je tu tretie hľadisko. Pozri sa, je tu Svätý Duch. Čo neviete, že nepatríte sebe, ale vaše telo je chrámom Svätého Ducha, ktorý vo vás prebýva, ktorého máte od Boha? Takže bez toho, že by som znova túto vec každú mohol rozvinúť, vidíte, tu je nejaká teológia, tu je nejaké kresťanské učenie. Boh, Otec a Syn a Duch, ak tomu rozumieš. Tak to bude mať dôsledky ešte aj preto, s kým tráviš čas noci trebárs. Alebo čím sa budeš plniť, čím sa budeš cítiť. A Pavol to uzavrie, zaklincuje tým, boli ste draho vykúpení. Nie ste sa mysleli, niekto za vás, lidičky, draho zaplatil. Viete o tom? Zabudli ste? Ako môžete rozmýšľať takýmto spôsobom? Oslavujte teda Boha vo svojom tele. Niektoré preklady dodávajú aj vo svojom duchu, čo je oboje Božie, a to je nesporné, že aj náš duch je Boží, ale to nie je téma tejto kapitoly, ani to nie je v pôvodnom texte. Všimnime si na záver, ako je veľmi prepojené naše poznanie, naša teológia, keď to tak poviem, a život. Reči sa hovoria, chlieb sa je. V kresťanských zboroch sa dlho káže, lebo my veľa vieme. My sme na to hrdí. My máme poznanie. Aj Korintiania boli na to hrdí. Ale pozor, Pavol hovorí, poznanie nadúva, láska vzdeláva. Alebo v 13. kapitole, keby som mal všetko poznanie, ale lásku by som nemal, tak mi je to na nič. A v tejto kapitole pri týchto problémoch, niektorých veľmi prízemných a nechutných, prepáčte, Pavol 6-krát hovorí, či neviete, vy máte poznanie, vy neviete, že svätí budú súdiť svet a anielov? Tak ako sa môžete byť do krvi na svetskom súde za svoj kúsok práva? Či neviete, že nespravodliví nebudú dedičmi Božieho kráľovstva? A keď to vieš, tak nebudeš krivdiť druhým. Budeš chcieť žiť v Kristovej spravodlivosti. Či neviete, že vaše tela sú Kristovými údmi? A kto sa spája s prostitútkou, tak sa s ňou stáva jedným telom? No ak to viete, tak sa to prejaví na tom, akým spôsobom žijete. A nakoniec, či neviete, že vaše telo je chrámom Svätého Ducha? Už predtým v 3. kapitole hovoril, vy všetci spolu ako cirkev ste chrám Svätého Ducha. Ale teraz hovorí ty osobne. Si chrám Svätého Ducha. Vieš, že máš Boha v sebe? To vieš? Tak sa to nejako prejaví. Nebudeš už hovoriť, ja som sám svoj. Ja mám právo, ja si to svoje právo vydúpem. Nie. Pavol to obratí na ruby a povie, pozri sa. Boh má právo. Boh ťa stvoril. A Boh ťa vzkriesi. Zober to do úvahy. Kristus položil svoj život za teba. Vykúpil ťa. Ty nie si sám svoj. Niekto za teba draho platil. Tak ho nechaj, aby ťa zbavil všetkých hriechov. Už sa k tomu nevracaj. Nestoja za to. Vieš o tom, že Boží duch sa nasťahoval do teba? Že chce byť u teba doma? Tak mu daj priestor v tvojom živote. A on ho premení. Boh má právo aj na tvoj život, aj na môj život. Nech je to vidieť na jeho slávu. Amen.